16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Bombaški napad u belgijskom gradu Liježu, dva lica poginula, više od 60 ranjeno.
Predsjednik Dodik naglasio da savjet ministara BiH treba da bude izabran isključivo na način koji predviđa Ustav i da treba ukinuti javni RTV servis BiH.
Javni dug Srpske pod apsolutnom kontrolom, istakao ministar Tegeltija u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
EULEX zaustavio konvoj ruske humanitarne pomoći za Srbe na Kosmetu.
Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno.
Vijest dana u svijetu, dva lica poginula, najmanje 64 ranjeno u centru Liježa, grada na jugoistoku Belgije, kada su nepoznata lica otvorila vatru i bacila više eksplozivnih naprava, objavili su belgijski mediji.
Prema prvim rezultatima istrage, jedna eksplozivna naprava bačena je u Palati pravde, a druga na autobus. Mediji su objavili da je policija ubila jednog od napadača, a snage reda su krenule u potjeru za jednim ili više lica. Agencija Belga navodi da se i dalje čuje pucnjava nekoliko stotina metara od trga. Policija je evakuisala trg, a prodavnice su zatvorene.
Aktuelno kod nas, Upravni odbor za sprovođenje mira u BiH završio je danas dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Sa upravo završene konferencije za novinare javlja se Vesna Stakić.
Ocjenjujući da su ambasadori PIK-a imali uspješan sastanak tokom kojeg su se, kaže Insko, u koštac uhvatili sa brojnim izazovima i pokušali pronaći praktična rješenja, visoki predstavnik je kazao da je Savjet za implementaciju mira jednoglasno konstatovao da bez funkcionalnog savjeta ministara nema napretka za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini. Insko kaže da je PIK također jednoglasno konstatovao da su političke instrukcije spriječile dogovor o državnom budžetu, što je, kaže, zaključeno iz izlaganja ministra financija BiH Dragana Vrančića ambasadorima PIK-a o fiskalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Također, zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, Roderick Moore, danas je saopštio da je i u narednih 6 mjeseci ostala supervizija u Brčkom. Mada je nova mapa usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na kojoj nema utrtane entitetske granice u ovoj oblasti, ocjenjena kao dobar i pozitivan korak. Ni na ovom sastanku Savjeta za implementaciju mira nije govoreno o povlačenju OHR-a, nego je naprotiv data puna podrška visokom predstavniku da odgovori na sve pokušaje osporavanja i Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i suvereniteta Bosne i Hercegovine.
Savjet ministara BiH treba da bude izabran isključivo na način koji predviđa Ustav i na osnovu parlamentarnih izbora, izjavio je povodom brojnih medijskih spekulacija koje su u Federaciji BiH pratile ovo zasjedanje Savjeta za provođenje mira predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je odgovarajući na novinarska pitanja, a prije završetka sjednice PIK-a, također naglasio da je i usvajanje budžeta stvar dogovora u nadležnim institucijama. Opširnije Marko Vejić.
Predsjednik Dodik rekao je da savjet treba da bude izabran u skladu sa Ustavom i da je to stvar parlamentarnih izbora, a ne visokog predstavnika BiH.
I upravo sam sada u konsultacijama sa ljudima iz vlade precizirao mapu kretanja ukoliko se to desi, a ona podrazumijeva osnovne stvari o kojoj sam govorio. Dakle, budžet je stvar parlamenta, visoki predstavnik tu nema ništa. Ne može da se to stavi, i ovo nisu spekulacije što ja kažem. A ostalo mogu da budu špekulacije, ali podučeni iskustvom iz prošlosti ne možemo da ostanemo imuni da to ne komentarišemo, ali vidimo da na nekim mjestima o tome postoje ozbiljna pitanja da li je, kako bi se reagovalo, evo mi bi reagovalo na ovaj način.
O eventualnim intervencijama u budžetu BiH predsjednik Dodik kategoričan. Budžet je stvar parlamentarne skupštine i ona donosi odluke o njegovim izmjenama. Dodik je najavio da Republika Srpska želi da budžet bude usvojen, a ukoliko dođe do nametanja visokog predstavnika, moglo bi uslijediti poduzimanje određenih preventivnih mjera.
Sigurno jedna od mjera koju ćemo poduzeti je to da povučemo našu saglasnost indirektnih poreza i da formiramo službu koja će na prostoru Republike Srpske takve stvari obavljati. To podrazumijeva naravno i nemogućnost da indirektni porez djeluje na prostor Republike Srpske.
Dodik je rekao da je OHR trebao da bude zatvoren i da je očigledno da su pitanja koja su nametnuta u Sarajevu od strane Bošnjaka dominantna u odlukama Savjeta za provođenje mira u nedonošenju odluke o zatvaranju supervizije.
Aktuelno u parlamentu Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmatrali prijedlog zakona o unutrašnjem dugu Srpske po hitnom postupku, kojim se uređuje postupak, način i rokovi izmirivanja unutrašnjeg duga prema fizičkim i pravnim licima u ukupnom iznosu do 1.557.500.000 maraka. Po hitnom postupku razmatran je i prijedlog izmjena zakona o platama zaposlenih u organima uprave. Opširnije Ivana Frank.
Razlog za donošenje zakona o unutrašnjem dugu je presuda Ustavnog suda Republike Srpske koji je ocijenio neustavnim pojedine odredbe zakona u odnosu na dosadašnji zakon koji po ocjeni Ustavnog suda stavlja pretjeran teret na pojedinca. Novim zakonom skraćen je rok dospijeća obveznica po osnovu opštih obaveza sa 15 na 14 godina, a rok dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava skraćen je sa 14 na 13 godina, rekao je resorni ministar Zoran.
Mi ćemo nastaviti dalje sa izmirenjem obaveza u skladu s ovim zakonom ukoliko ga Narodna skupština Republike Srpske usvoji, a ukoliko ne bi usvojila, mi zaista došli u poteškoće da jednokratno serviramo sve one obaveze koje sudovi u ovom trenutku presuđuju, a to bi vjerojatno nama mjesečno stvarala obaveza između 3 i 5 miliona konvertibilnih maraka.
Zoran Latinović iz SDS-a smatra da će zakonska rješenja povećati iznos otplate unutrašnjeg duga u buduće, ali i podsjeća da se Republika Srpska u posljednje vrijeme zadužila i povećala spoljni dug na skoro 4,5 milijarde maraka.
Kada posmatramo ukupan dug Republike Srpske u odnosu na bruto domaći proizvod koji moramo reći proteklih godina da stagnira ili pada, da je ovo jedna zabrinjavajuća tendencija gdje u relativno kratkom roku Republika Srpska može doći do onog famoznog procenta od 60% odnosa ukupnog duga prema bruto domaćem proizvodu koji se po evropskim standardima i mjerilima karakterišu kao stanje bankrota.
PDP neće podržati zakon jer u njemu ima dosta manjkavosti, naglašava šef kluba poslanika PDP-a Branislav Borenović.
Ono što je za nas ključno je da se konačno dobije jasan izvještaj koliko je do sada i kome su isplaćene obaveze po osnovu pravosnažnih izvršnih sudskih odluka, po osnovu obaveze prema dobavljačima i da li je bilo povlaštenih preduzeća.
Predloženim izmjenama zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske do kraja naredne godine produžava se rok primjene utvrđenih platnih koeficijenata koji ističe 31. decembra ove godine. Savez sindikata ne slaže se s produženjem roka. Potpredsjednik Saveza Duško Jandrić predložio je amandmane na zakon jer pojedini radnici poput spremačica u institucijama obuhvaćenim zakonom imaju manju platu od najniže u Srpskoj.
Za plate do 700 maraka da nema umanjenja. Za plate od 800 do 1000 maraka da umanjenje bude 5%. Za one koji imaju preko 1000 maraka da se primijene odredbe koje ste predvidjeli. Kad se tiče Republičke uprave civilne zaštite, naš prijedlog je da se plate za operativni sastav radnika Republičke uprave civilne zaštite, sem rukovodnih kadrova, ne umanjuju.
Parlament je u prvom dijelu zasjedanja uz aktualni čas razmatrao i prijedloge zakona o unutrašnjim poslovima, o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti i o komunalnim taksama. Sjednica se nastavlja nakon redovne pauze.
Zapošljavanje, isplata odštete za poplavljena područja Republike Srpske, izgradnja putne mreže i financijski problemi u sredstvima informisanja bile su neke od tema aktualnog časa poslanička pitanja i odgovori današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Najinteresantnije dijelove aktualnog časa možete čuti u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske od 17 do 18 časova.
Pismo Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH koje je potpisao međunarodni član Sen Marius Urke u kojem se međunarodne institucije pozivaju da svojim autoritetom izdejstvuju povlačenje prijedloga zakona o sudovima Republike Srpske iz redovne skupštinske procedure, akt je neodgovornog pojedinca, rekao je ministar pravde Gerard Selman povodom pisma koje je Urke juče uputio njemu, ali i delegaciji Evropske unije i BiH, OHR-u i OEBS-u. Narodna skupština trebalo bi na sjednici koja je počela danas da kao 12. tačku dnevnog reda razmatra ovaj akt. Zorana Marković.
U pismu koje je poslato povodom dostavljanja predloga zakona o sudovima Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje, Urke navodi da je jedna od preporuka sa drugog sastanka strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa BiH da se ostvari tjesna saradnja o ovom pitanju sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom i da se od resornog ministarstva očekuje da uvaži mišljenje savjeta u pogledu ovog zakona. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman smatra da nije dobio zahtjev Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, već jednog njegovog člana i da je ta inicijativa neprihvatljiva, jer je oko 90% odredaba zakona usaglašeno sa ovim savjetom.
Ja sam jutros dobio pismo predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji me obavještava da će na narednoj sjednici Visokog sudskog tužilačkog vijeća dopis biti razmatran. Prema tome, mi smo svoju svrhu i cilj postigli. Znači, Visoko sudsko i tužilačko vijeće nije dalo nikakve sugestije za povlačenje tog zakona. Mi smo u skupštinskoj proceduri i dalje. Ne podržavamo apsolutno mogućnost da bilo kakav, koji pojedinac u okviru institucije koristi ovlaštenja da bi nastupao u ime onoga što ne postoji.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković ističe da je razgovarao sa Urkeom kao i sa ministrom pravde i da će to pismo biti razmatrano na sjednici savjeta 21. decembra. Urke ima ovlašćenje da razgovara sa ministrom pravde, a da li ga je imao i da pošalje ovakav zahtjev, izjasnit će se članovi savjeta na sjednici, kaže Novković.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće je ovlastilo gospodina Obrena Bužana, sudije Vrhovnog suda Republike Srpske, i gospodina međunarodnog člana Marius Urke, imali su ovlaštenje od Visokog sudskog tužilačkog vijeća da odu i da razgovaraju sa ministrom pravde Republike Srpske, gospodinom Selmanom. Sjednica će ići u tom pravcu da članovi vijeća odluče je li mogao to da čini ili ne.
Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica ističe da se zbog ovoga nameću pitanja šta se sve dogovara kada je riječ o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa i kakvi se stavovi zauzimaju, a šta se govori javnosti.
Veoma je diskutabilno kako je moguće da strani član Visokog sudskog tužilačkog savjeta upotrijebi pečat i pošalje dopis Ministarstvu pravde, odnosno ministru Selmanu. Druga stvar, bojimo se da se u strukturalnom dijalogu radi jedno, a ovamo se postavljaju stvari na drugačiji način.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović ističe i da se ovim činom potvrđuje da postoji određena vrsta pritisaka kada je riječ o pravosuđu.
Mislim da Narodna skupština Republike Srpske ima apsolutno puno pravo da raspravlja i da mi kao narodni poslanici dajemo svoje stavove, svoje primjere i sugestije po određenim zakonskim rješenjima. Uvijek smo bili protiv toga da nam se bilo ko miješa u naš posao, bez obzira o kome se radi.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske trebali su u prvom dijelu današnje sjednice da razmatraju prijedlog zakona o sudovima Republike Srpske, ali zbog najavljenog odsustva ministra pravde ta tačka dnevnog reda je sa četvrte prebačena na 12.
Aktualno u medijima, rapidni pad naplate RTV taksi u Federaciji BiH i odbijanje članova upravnog odbora i menadžmenta radiotelevizije Federacije BiH da raspravljaju o tom problemu, dovela je u pitanje sistem finansiranja i zakonsku poziciju javnih emitera. Radiotelevizija Republike Srpske, koja jedina pozitivno posluje i ostvaruje naplatu RTV takse više od 90%, najavljuje pokretanje inicijative za izmjenu entitetskih i zakona na nivou BiH, kako bi se izvršila drugačija raspodjela novca i redefinisali međusobni odnosi unutar javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini. Opširnije Radan Škipina.
Neprekidno od 2004. godine radiotelevizija Federacije BiH posluje sa gubitkom, što je utvrđeno revizorskim izvještajima za sve protekle godine. Rukovodstvo tog javnog emitera nastoji da netačno prikaže poslovanje kao pozitivno i šalje krajnje ciničnu poruku upravnim odborima RTRS-a i BHRT-a, u kojoj izražava žaljenje zbog izuzetno teške financijske i ukupne situacije u kojoj su se navodno našli RTRS i BHRT, te da RTV Federacije BiH nikada nije bolje stajala. Klimave financijske noge na koje je doveden federalni javni emiter zbog zapuštenosti poslovodne politike i nesposobnosti da se naplati 100 miliona konvertibilnih maraka RTV takse za posljednjih 6 godina, natjeraće RTRS da pribjegne inicijativi za izmjene zakona o RTRS-u i zakona o javnom RTV sistemu BiH. Cilj je drugačija raspodjela prikupljenih sredstava RTV takse od dosadašnje, prema kojoj je BHRT-u i Federalnoj radioteleviziji pripada 75% novca, naglašava generalni generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović. Raspodjela bi se u buduće vršila po proporciji 33% svakom entitetskom emiteru, BHRT-u 34% ili u omjeru 80% RTRS-u, a 20% za finansiranje zajedničkog sistema javnog emitovanja. Davidović je najavio da će protiv odgovornih lica u Radio Televiziji Federacije BiH RTRS podnijeti krivične prijave zbog neizvršavanja financijskih obaveza prema javnim servisima. Ovakve inicijative podržao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Treba ukinuti javni servis, to je nešto što treba učiniti. A dotle ćemo mi veoma brzo donijeti odluku da li će ljudi iz Republike Srpske uplaćivati to na dosadašnji račun ili će to činiti na neki poseban račun. Nama je primarno da funkcioniše Radio Televizija Republike Srpske i mi ćemo intervenisati u zakone kako bi promijenilo način uplate.
Premijer Srpske Aleksandar Džobić prihvata ideju da u buduće svaki entitetski emiter za sebe naplaćuje RTV taksu.
Pa ja mislim da to je jedino rješenje da naplaćuje svako svoju RTV taksu, jer ako je kod nas naplata visoki procent ili 95 ili 90%, a federacija ima mali procent, znači opet nam uzmeju pare i mislim da svak treba naplaćuje svoju RTV taksu i da taj način da odvojimo račune i da se RTV servis izdvoji iz servisa u BiH.
Član upravnog odbora BHRT-a Marija Putica ističe da je rukovodstvo RTRS-a prinuđeno na pokretanje inicijative za drugačiji način raspodjele RTV takse, jer se RTV Federacije BiH ruga, ponižava i podcjenjuje preostale javne emitere u Bosni i Hercegovini.
Ja se već dugo divim strpljenju koje RTRS pokazuje prema ovom problemu, iz jednostavnog razloga što je u Republici Srpskoj, građani Republike Srpske su politički dovedeni u neravnopravan položaj u usporedbi sa građanima koji žive na području federacije.
Član upravnog odbora BHRT-a Nikola Deretić naglašava da dva glavna izvora prihoda od RTV takse i marketinga već dugo nisu pod kontrolom i da se zbog ignorantskog odnosa federalne radiotelevizije prema kontroli tih zajedničkih prihoda mora angažovati nezavisna revizorska kuća.
Sve se odvija pod nekim čudnim okolnostima i mislim da je neophodno hitno obezbijediti reviziju RTV takse koju nismo imali za 2009. i 2010. godinu.
Predsjedavajući upravnog odbora Federalne radiotelevizije Igor Soldo danas nije odgovarao na naše telefonske pozive, pa smo ostali uskraćeni za odgovore o opstrukcijama u radu odbora RTV sistema BiH i problemu naplate RTV takse u Federaciji Bosni i Hercegovini. Ministar saobraćaja i veza BiH Rudo Vidović kazao je da se neodgovornost i nesvatanje rukovodstva radiotelevizije Federacije BiH o ozbiljnosti situacije ogleda i u tome što već treći put odbijaju da prisustvuju zakazanim tematskim sjednicama o radu službi naplate RTV taksi.
Još o medijima.
Radnici Banjalučkog Bel kanala, koji su od 2. decembra u generalnom štrajku, okupili su se danas ispred zgrade ove televizije tražeći isplatu minimalno 2 od 5 plata koje im duguju i za ostalih doprinosa. Na Bel televiziji se trenutno održava tehnički minimum proizvodnje, a radnici su jutro zatekli zaključena vrata na ulazu u preduzeće.
16:17 u nastavku dnevnika.
Premijer Džombić u posjeti Modriči.
Priznavanje Kosova uslov Srbiji za Europsku uniju, izjavio Dačić.
Radnički proteste u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.
U Modriči je danas otvorena, rekonstruisana i dograđena zgrada Osnovnog suda, za što su vlade Srpske i Kraljevine Norveške zajednički uložile oko 1 000 000 maraka. U posjeti opštini Modriča danas je boravio predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, izvještava Slađan Jeremić.
Premijer Aleksandar Džombić izjavio je kako je zadovoljstvo boraviti u kolektivima poput rafinerije ulja i obećao snažnu podršku vlade svim preduzećima koja imaju kapacitet da doprinesu povoljnijem privrednom ambijentu u Srpskoj.
Fabrika koja povećava obim proizvodnje, koja povećava značajno prihode, koja ima skoro zaposlenih 600 radnika koji će naredno nekoliko dana primiti novih 10 pripravnika. Fabrika koja je radila privatizacija u kojoj sam i ja bio i učestvovao, mislim da smo našli, da smo napravili dobru privatizaciju, da smo našli dobro strateškog partnera koji razvija kompletnu naftnu industriju Republike Srpske. Ova vlada je otvorena za sve investitore koji imaju viziju, koji žele da investiraju u Republiku Srpsku i daće im puno podršku i na drugim dijelom Republike Srpske.
Generalni direktor Modričke rafinerije Pero Dugić rekao je da će u poslovnom pogledu 2011. biti najuspješnija u 57 godina ovog kolektiva.
Mi smo do danas preradili 82.000 tona bazne ulje sirovine iz naše rafinerije u Brodu. Planu proizvodnje motornih industrijskih maziva, na putu smo da ostvarimo planiranih 14.000 tona, što bi značilo ukupno 99.000 tona svih proizvoda iz rafinerije ugljen Modrića koji bi trebali do kraja godine da budu realizovani.
Premijer Džombić, ministar pravde Gerald Selman, ambasador Norveške u BiH Vibeke Liloje i Marko Novković, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta, otvorili su danas dograđenu i obnovljenu zgradu Osnovnog suda u Modriči. Ministar Selman naglasio je da je Vlada Republike Srpske u pravosudni sistem do sada uložila oko 53 miliona maraka.
Zahvaljujući inicijativi norveške vlade došli smo do daleko jeftinijih objekta nego što smo mi u Ministarstvu pravde i mislili. Naime, milion maraka je bilo obezbijeđeno, međutim učešće norveške vlade dalo nam je mogućnost da dio sredstava usmjerimo na druge sudove i mislim da ćemo u narednoj godini mi u što se tiče pravosuđa zaokružiti rekonstrukciju. Sada nam je prioritet osnovni okružni sud u Banja Luci, uz to jedine dvije institucije u pravosuđu koje nisu renovirane. Mislimo da smo dali ogroman doprinos razvoju pravosuđa i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Za obnovu i dogradnju zgrade Osnovnog suda u Modriči vlada Norveške uložila je oko 750.000, a vlada Republike Srpske oko 300.000 maraka.
Još iz Federacije BiH da delegati oba HDZ-a u Domu naroda federalnog parlamenta nisu reagovali na sjednici prošle sedmice, glatko bi prošao prijedlog zakona o matičnim knjigama, a bez rubrike o nacionalnosti upisanih. Ova rubrika izbrisana je tokom javne rasprave i pitanje da li će biti vraćena u tekst zakona jer se delegati SDA i SDP-a zalažu za lični izbor upisa nacionalnosti u matičnu knjigu rođenih. Stjepan Zlikovac.
Kakav će konačan tekst federalnog zakona o matičnim knjigama izgledati, znači se veoma brzo, jer je sjednica Doma naroda parlamenta zakazana za 20. decembar. Delegat HDZ-a Ivo Tadić je izrečit da od svog amandmana o obaveznoj rubrici za upis nacionalnosti u knjigu rođenih neće odustati. Rubrika mora postojati, a upis je individualni izbor, kaže Tadić.
Mi tražimo da obvezno bude rubrika nacionalnost, a onaj ko se ne želi izjasniti nije obvezan.
Tadićev kolega iz SDA Amir Zukić tvrdi da je amandman hrvatskih delegata sa predlagačom zakona o matičnim knjigama federalnom vladom usaglašen i da nema ništa sporno.
Ministar je prihvatio dva amandmana. Ta dva amandmana rješavaju ta njihova tri podnešena i nije bilo nekih sporova oko toga.
Da li će rubrika o nacionalnosti biti ili ne, za Sretka Radišića iz kluba srpskih delegata u Domu naroda nije bitno. Radišić je, da podsjetimo, član SDP-a.
Jedan amandman je prihvaćen, dakle on je prihvaćen sa nekakvom uslovnom pozadinom, da ko želi može da prijavi nacionalnost, a isto tako da se niko ne prisiljava ako to ne želi.
I za partijsku Radišićevu kolegnicu, ali iz kluba delegata Hrvata Janju Ivić, upis nacionalnosti je lično opredjeljenje.
Ja sam to shvatila kad se dođe upisat, da samo je potrebno da kaže hoću da mu se upiše nacionalnost i to je to.
Dom naroda završio je raspravu o prijedlogu zakona o matičnim knjigama i prihvatanjem amandmana delegata oba HDZ-a o obaveznoj rubrici za upis nacionalnosti. Izjašnjavanje doma o ovom zakonu predviđeno je za sjednicu zakazanu za 20. decembar.
A Vijeće naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici nije postiglo saglasnost o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa klubova bošnjačkog i hrvatskog naroda, a na zakon o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova. Predsjedavajući Momir Malić rekao je da je za srpski klub bilo neprihvatljivo da se pojedinim amandmanima omogući da se spomeničkim nasljeđem obuhvate i poginuli pripadnici takozvanih HVO-a i armije BiH. Predrag Vulin.
Delegati u klubu Srba i klubu ostalih nisu prihvatili ni amandman ni odluku kluba Bošnjaka i Hrvata, a objašnjenje je dao predsjedavajući vijeća Momir Malić.
Osnovne primjedbe i kluba Bošnjaka i kluba Hrvata jesu da oni u zakonskom tekstu ne vide mogućnost da se podižu spomen obilježja prije svega žrtvama rata, civilnim žrtvama rata koje su se dogodile na ovim prostorima, a dalje također i pripadnicima armija koje su ovdje ratovale, dakle armije Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane.
Predsjednik kluba Hrvata Josip Jerković kaže da u Posavini već ima 20 podignutih spomenika pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i da bi se ovim zakonom oni morali zaštititi od eventualnih pokušaja uklanjanja ili uništavanja.
Ti spomenici sad stoje, ne diraju se, nitko ih ne dira, pa se bojimo ukoliko se ne ugradi zaštita tih već podignutih spomenika u ovaj zakon, da ne bi došlo do nekog neželjenog čina ili činova da se ti spomenici uklanjaju ili da, ne daj Bože, uklanja ih netko na svoju ruku.
U klubu Bošnjaka nisu se pronašli u odrednici koja se odnosi na zaštitu kulturno-istorijske tradicije. Predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović.
Ne vidimo da Bošnjaka ima u ovom zakonu. Kao i do sada, opet je zakon donesen po hitnom postupku.
Tako će kao i u većini dosadašnjih slučajeva i ovaj zakon morati na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, a po svemu sudeći i na Ustavni sud Republike Srpske.
Iz regiona Eulex je zaustavio ruski konvoj sa humanitarnom pomoći za Srbe na Kosmetu na prelazu Jarinje i ne dozvoljava dalji prolaz jer insistira da bude bezbjednosna pratnja Rusima do Kosovske Mitrovice, javili su beogradski mediji.
Srbi su potom blokirali kod mosta u Zvečanu 10 džipova Eulexa u kojima su 22 pripadnika misije koji prema odluci šefa misije, Xavije de Marnjaka, treba da obezbijede ruski konvoj u čijoj pratnji je i ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Konuzin.
Uslov Srbiji za dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji predstavlja priznanje nezavisnosti Kosova i zato ni u martu neće biti učinjen značajan iskorak u tom pravcu, izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
On je podsjetio da je Srbija smijenila Slobodana Miloševića, završila saradnju s Haškim tribunalom, usvojila rezoluciju o Srebrenici, statut Vojvodine i uputila izvinjenje svim narodima u okruženju, te da nije realno da poslije svega toga ne može da dobije čak ni status kandidata za Evropsku uniju.
Aktualno u Sloveniji, lider pozitivne Slovenije, pobjednik na nedavnim izborima i vjerovatni budući slovenački premijer Zoran Janković, ocijenio je da komentar objavljen na sajtu slovenačke demokratske stranke Janeza Janše da izbornu pobjedu duguje biračima doseljenim iz bivše Jugoslavije sadrži elemente rasizma ili čak fašizma.
Slovenačka komesarka za informacije od javnog značaja Nataša Pirc-Musar podnijela je prijavu protiv Tomaža Majera, koji je autor teksta kao i protiv vlasnika sajta ističući da komentar sadrži elemente javnog podsticanja na mržnju, nasilje i netoleranciju, prenosi slovenačka agencija STA.
Francuski radnički sindikati najavili su proteste zbog mjera štednje, priznajući da je teško dobiti podršku u zemlji koja je manje pogođena krizom eurozone nego što je to slučaj sa Grčkom i Irskom.
Naleti vjetra i kiše u većem dijelu Francuske donekle su umanjili šanse za održavanje masovnih protesta koji bi trebalo da se održe u 200 gradova zbog gubitka radnih mjesta i stezanja kaiša, manje od 5 mjeseci prije izbora.
Nastavljeni su i protesti u Americi.
Više od 1000 demonstranata pripadnika pokreta Okupirajmo Wall Street blokirali su teretne kamione u lukama na zapadnoj obali SAD-a i doveli do zatvaranja nekih terminala u pristaništima u Kaliforniju, Oregonu i u državi Washington. U Oaklandu u Kaliforniji na demonstracijama se okupilo mnogo manje ljudi nego 2. novembra, kada je 10.000 demonstranata potpuno blokiralo luku, ali organizatori su proglasili pobjedu i najavili nove demonstracije.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Nacionalne manjine u bosansko-hercegovačkoj javnosti naziv je okruglog stola koji je danas održan u Banja Luci. O ovoj temi raspravljano je radi promocije i afirmacije prava, aktivnosti i kulturne baštine nacionalnih manjina, pripremila Radmila Karanović.
Pitanja nacionalnih manjina, njihovu kulturu, istoriju i jezik mediji bi trebalo da predstavljaju na profesionalan i afirmativan način, kaže direktorica Romskog informativnog centra Kalisara iz Sarajeva, Sanela Bešić. Ona je istakla da se u medijima o nacionalnim manjinama govori na stereotipan način i sa predrasudama. Sanela Bešić je naglasila da su Romi u Bosni i Hercegovini najbrojnija i najugroženija manjina i da veoma teško žive i nakon pristupanja Bosne i Hercegovine dekadi Roma. Ona je istakla da je potrebna veća angažovanost vlasti i institucija na svim nivoima da bi se ta slika promijenila.
S jedne strane, program dekade bi trebao da bude smanjivanje siromaštva u sklopu romske populacije, što nažalost ja ne mogu da kažem da su ovim programima danas obuhvaćeni baš oni najugroženiji.
Govoreći o temi medijska percepcija nacionalnih manjina, politički analitičar Tanja Topić naglasila je da manjinske zajednice treba da rade više na razbijanju stereotipa o njima tako što će kod nadležnih institucija insistirati na ostvarivanju prava koja su im garantovana.
Rekla bih i krivica koja leži dijelom u nacionalnim manjinama koje jednostavno na neki način i bježe od medija, ali isto tako i nemaju dovoljno infrastrukturnih ni financijskih sredstava da budu prisutni u mediji. A s druge strane jeste problem u državi, njenom stavu, koja ne nastoji zapravo nacionalne manjine uključiti u život koji se odvija na prostoru Bosne i Hercegovine.
Na okruglom stolu konstatovano je da u medijima u Bosni i Hercegovini ima mnogo više sadržaja nego proteklih godina, ali je upozoreno da se treba povesti računa o kvalitetu i načinu prezentovanja nacionalnih manjina u javnosti. Ovo je jedan od budućih zadataka na kome zajedno treba da rade predstavnici nacionalnih manjina i medija.
Iz kulture.
Simfonijski orkestar Banjalučke filharmonije održat će večeras u 20 časova gala koncert u Kulturnom centru Banski dvor. Pod dirigentskom palicom Vanese Kremenović bit će izvedena djela Camilla Saint-Saënsa, Franca Schuberta i Maxa Brucha. Sa banjalučkim muzičarima nastupit će violinistkinja Megumi Tishima iz Japana, kojoj će ovo biti prvi nastup u Republici Srpskoj.
Sport. Rukometaši banjalučkog borca otputovali su danas u Slovačku, gdje će se sutra sastati sa Tatranom u 11. kolu regionalne SH lige. Iako je na početku sezone bio upitan nastup rukometaša Sloge u Premier ligi BiH, nakon prvog dijela takmičenja ekipa iz Doboja drugo plasirana je na tabeli. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Naredni protivnik borca u regionalnom takmičenju, ekipa Tatrana, na 6. je mjestu na tabeli sa 16 bodova, dok su Banjalučani sa 3 boda manje na 9. mjestu. Dragan Marković, trener borca, kaže da nema povrijeđenih igrača u timu i nada se da njegova ekipa može da iznenadi domaćina.
Nastupamo u punom sastavu, za razliku od Skopje gdje su bili povrijeđeni Vanjaš i Trivunđe, danas su u ekipi. Čekujemo izuzetno tešku utakmicu, prije svega iz razloga što utakmicu sudi sudijski par iz Prešova, što onako za mene malo iznenađujući da one ovakvu utakmicu sude domaćini. Ali dobro, nećemo se predavati sigurno, pokušat ćemo napravimo iznenađenje i kao i do sada idemo na pobjedu.
Utakmica u Prešovu igra se sutra od 18 časova. Rukometaši Dobojske Sloge drugoplasirana su ekipa u Premier ligi Bosne i Hercegovine nakon prvog dijela sezone. Trener Sloge Aleksandar Dugić vjeruje da će tim Sloge izboriti plasman u Ligu 6 prvenstva BiH uprkos jakoj konkurenciji.
Tu su faktički ostale te ekipe, Kradačac ekipa koje smo mi izgubili zadnje kolo. Tu se pojavio taj Zrinski sa par igrača, kvalitet Goražde, isto ekipa koja je prošle godine bila bolje plasirana, a kompletna je ostala. Neće biti lako ako se ispunimo zahtjeve što se tiče dovođenja na 2-3 igrača. Mislim da ne bi trebalo da imamo problema s samim plasmanom.
Sloga je na početku sezone ostala bez većeg dijela igrača koji su branili boje kluba u prethodnim šampionatima. Sadašnja ekipa kombinacija je iskustva i mladosti. Trener Dugić dodaje da u svakoj utakmici idu na pobjedu, a već naredni ispit Slogu očekuje u subotu protiv Leotara u Trebinju. I na kraju rubrike informacija iz tenisa. Međunarodna teniska federacija proglasila je Novaka Đokovića najboljim teniserom u 2011. godini. U ženskoj konkurenciji priznanje je pripalo Čehinji Petri Kvitovoj. Đoković je, podsjećamo, u ovoj godini osvojio 10 turnira, od kojih su 3 Grand Slema. Godinu je završio na prvoj poziciji svjetske liste sa više od 4000 bodova ispred Španca Rafaela Nadala.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, umjereno do potpuno oblačno i bez padavina u većini krajeva, jedino na području Čemerna još je osmotrena slaba kiša, duva, slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Drinić i Čemerno 5, Bijeljina, Mrkonjić grad i Rudo 7, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Mrakovica, Nevesinje, Ribnik, Srbac i Han Pjesak 8, Derventa, Zvornik i Novi Grad 9, pardon, i Prijedor 9, Foča 11, Bileća i Srebrenica 12, u Šipovu 13 i najtoplije u Trebinju 14 stepeni. Sutra jutro hladno sa slabim do umjerenim mrazem po visoravnima na istoku, a u nižim predjelima magla i niski oblaci koji će se ponegdje zadržavati tokom prije podneva. Tokom dana bit će pretežno sunčano u većini krajeva, jedino na jugozapadu Krajine
i na jugu Hercegovine uz povećanu oblačnost ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren u drugom dijelu dana u pojačanju južni jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do -3, na jugu Hercegovine i na zapadu Krajine do 6, jedino na visoravnima bit će do -5. Najviša dnevna imat će vrijednosti od 11 do 15, lokalno u krajima sa fenskim efektom do 17, u višim predjelima oko 8 stepeni. Što se tiče Banja Luke, ujutru prolazno magla, a tokom dana toplije uz malu i umjerenu oblačnost sa dosta sunčanog vremena. Duvat će slab jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 16 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Bombaški napad u belgijskom gradu Liježu, 2 lica poginula, više od 60 ranjeno.
Predsjednik Dodik naglasio da savjet ministara BiH treba da bude izabran isključivo na način koji predviđa Ustav i da treba ukinuti javni RTV servis BiH.
Javni dug Srpske pod apsolutnom kontrolom, istakao ministar Tegeltija u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Eulex zaustavio konvoj ruske humanitarne pomoći za Srbe na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.